Eldorado beieškant. Ankstyvą rytą Kusket vyro ypatingas aromatas, kurį įmanoma užuosti tik kalnų miestuose Gangtoke, Darjilinge, Lehe, Lhasoje. Tai net ne aromatas, o skaidris klidina džiaugsmo substancija, kuri per naktį susikristalizavo į staiga atšalusio oro, garsiau nei dieną šniokščiančių upių, ritmingo sapnuojančių viršukalnių alsavimo, iš juodo ranka pasiekiamo dangaus virpesių, iškrintančių, krintančių ir krintančių žvaigždžių. Kai po rytmetinio pasivaikščiojimo grįžtu į viešbutį, randu jį apsuptą policijos. Prie įėjimo stovi trys šarvuotos mašinos su blizge iškaba Eldoradas. Ten mindžikuoja būrys vyrukų, kurių uniforma netokia puošni kaip vakar per didžiojo penktadienio eiseną. Čia apsiaustis neperša jokių optimistinių minčių smegenims, nuolat smelkiamoms CNN informacijos. Perversmas, pasikėsinimas, dramiškas Bušo vizito į Peru tęsinys. Mane įleidžia į vidų tik tada, kai parodau rūškanam pareigūnui kambario raktą ir kortelę su užrašu Eldoradas. Jau trečią parą man iš pasąmonės vis iškyla mačernio verstos po eilutės. Pasipuošę smagus, kunigaikštis šaunus, saulės karštį, šešėlių kaskadom, jojo priekin ilgai ir dainavo linksmai. Ir ieškojo šalies Eldorado. Labai klystate, jei manote, kad Eldorado paieškos baigėsi maždaug tais laikais, kuriuos Werneris Herzogas haliucinavo filme Agirė dievų rūstybė. Anaip tol, Eldorado tebe ieškoma ir šiandien. Net ir 20-ame amžiuje legendą paversti tikrovė mėgino daugelis. 1925 metais ekspediciją surengė anglas Focetas, 1972 metais prancūzų ir amerikiečių komanda, o 1997 metais į Peru Andus atsibeldė norvegai. Deja, bet paseno jisai ir šešėlių sparnai širdį pridengė, kai nesurado vietos žemės kraštuos, nors bent kiek panašios į regėtą svajoj Eldorado. Ekspedicija buvo surengta jau ir 21-ame amžiuje, bet ne kalnuose, o Amazonės džiunglėse, rajone vadinamame Madre de Dios. Paieškų grupės vadovas, naudojęsis Vatikano archyvų medžiagą, galų gale pareiškė, kad Romos bažnyčios tėvai tyčia falsifikavo dokumentus ir nurodė visai ne tą vietovę, kurioje iš tiesų slėpėsi Pietų Amerikos utopija. Manoma, kad tikrasis Eldorado pavadinimas buvo Paititi. O jėzuitų misionieriai jį atrado dar 1532 metais. Pasak liudijimų, Paititi namų sienos buvo apkaltos aukso lakštais, ispaniškai Eldorado paauksuotasis. Puoštos sidabru, nusakstytos brangakmeniais, o mieste klestėjo tokia materialinė ir dvasinė gerovė, kokios užkariautojai nebuvo regėję net lakiausiose fantazijose. Jėzuitams pavyko į savo įtikėjimą taikiu būdu atversti ne tik Paititi Eldorado valdovus, bet ir visus ligi vieno gyventojus, o šis įvykis 16 amžiaus veikale peruanai istorija aprašomas kaip didžiausias stebuklas. Kai kurie šiuolaikiniai tyrėjai, pavyzdžiui, italas Mario Polija, skelbėsis žinas tikslias Paititi koordinates, kurias neva kadaise sąmoningai nuslėpė Vatikanas, vengdamas sukelti masinę psichozę dėl neįsemiamų Eldorado turtų. Kaip yra iš tikrųjų, niekas nežino ir turbūt nebesužinos. Prasibastęs ilgai ir pasenęs visai, piligrimo šešėlį te rado. Ei šešėlį, šįsyk, tarė jis, pasakyk, kur yra ta šalis Eldorado. Taigi einu į savąjį Eldoradą tiesiai į pusryčiauti paruoštą restoraną, gerti kokos lapų arbatos. Visi staleliai jau užimti, prie jų sėdi treninguotis kustagalviai tamsaus gymio vyrukai. Į mane jie sužiūra kibirkščiuojančiomis klidinomis iššūkio akimis, bet kai su podeliu kokos gėrimo pritupiu prie apšlubusio, todėl visų paniekinto stalelio, tuose pačiuose veiduose pamatau nuostabą, paskui nusivylimą, o galiausiai net kažką panašaus į pasipiktinimą. Umai prisimenu, kad vakar, kvosdama angelą apie pagrindinę Peru religiją, išgirdau, kad tai nesenasis inkų tikėjimas ir net ne katalikybė, bet futbolas. Panašiai kaip Lietuvoje krepšinis. Inkų Ainis atrodo netgi minėjo, kad Peru rinktinė artimiausiamis dienomis turėtų pasirodyti Kuske. Štai ji ir čia. Dabar suprantu, kodėl radosi ta rūkšti išraiška auksinių futbolo berniukų veiduose. Juk, jei esi dievybė, prieš tave kiekvienas privalo pulti ant kelių, arba bent jau paprašyti autografo. Jos saugo net trys šarvuotos policijos mašinos, o aš atsidūrusi visai šalia Peru šventenybės, neįstengiu įspausti susižavėjimo šypsenos. Jaučiuosi nejaukiai, bet laimė apsireiškia angelas ir ragindamas skubėti nekantriai moja ranka. Šiandien važiuosime pas šamaną, bet prieš tai dar užsuksime į Olatajetambo miestuką, paskui aplankysime garsųjį Pisako turgų. Per Olatajetambo teka Urubamba. O kažkur aukštai kalnuose slepiasi paskutinė konkistadorų taip ir netrasta inkų sostinė Vilkabamba. Į kairę Kvilabambos kaimelis, į dešinę Limatamba, priekyje Urka, užpakalyje Paruro. Dar už kokio 1000 kilometrų tyvuliuoja ežeras Titikaka. Miela ir maloni ausiai senovės inkų kalba. Autobusas šnopuodamas lekia kalnų serpantinais, o aplinkui tvarkingai sukastose terasuose, drekinamuose dar inkų laikais išrastais irigaciniais įrenginiais, auga veši žaliuoja, visa ką geriausia gali duoti gamta. Sustojimo aikštelėse, nuo kurių turisto fotoaparatui ar vaizdo kamerai atsiveria stulbinamo grožio andų peizažai, lūkuriuoja būrei prekeivių ir vaikų aprengtų tautiniais indėnų drabužiais, padabintų gaivutėlėmis gėlėmis, bet dar ir išmursintų, kad netrodytų pernelyg prabangiai, juk jie šiaip ar tai prašo išmaldos. Jei už dyką nenorite berti solių monetų į godžias rankeles, galite fotografuoti šiuos guvius bamblius, o paskui išleisti storą nuotraukų albumą Peru vaikystė arba vaikystė Peru. Vieni indieniukai pozuoja ant rankų subdami savo naujagimius brolius ar seseris, kiti šnekindami didelės kaip nupenėtos katės papūgas aras, o tretieji tamposi šampūnu išprausto švelnutėlius gražutėlius lamų jauniklius. Viešėdamas inkų žemėje tampi tikrų Vilnos ekspertų ir vietoj minkštutėlės lamos, alpakos ar vaikūnijos, tau jau niekas niekada nebeįsiūlys grubaus mezginio iš avies gaurų ar net kašmyro oškos kauzūrų. Pakeliui užsukame į Morajaus vietovę, kur yra keista graikų amfiteatra primenanti konstrukcija, kalnų įduboje sudėliota iš akmenų ir nuo viršutinių koncentrinių ratų, apačios link spinduliuojanti vis ryškesnė žalumą. Pačiame dugne žolės spalva jau net ne žalia, o tiesiog švytinti, rėkinti ir sunku patikėti, kad tokia gali egzistuoti įprastoje žemės gamtoje. Kokiems tikslams kadaise tarnavo šis gigantiškas statinys, šiandien niekas negali atsakyti. Vietiniai žmonės dabar jį naudoja kaip šiltnamį. Mat terasomis įsidėščiusiuose koncentriniuose apskritimuose ilgai įsilaiko drėgmė ir saulės įspinduliuota energija. Apylinkės gyventojai čia sodina bulves. Angelas aiškina, kad atsigulęs pačiame Morajaus šiltadaržio dugno centre patenki į stulbinamą kosminių galių verpetą. Tik atlaikyk. Man ši vieta primena suspaustą laiko spiralę, bijau net koją kelti į ją, kai įsuks, nebesugrįši atgal, lyg iš labirinto. Todėl, kai kiti džiaugsmingai šūkaudami lekia žemyn ir susikibę rankomis sugula ratu ant žaliausios pasaulyje žolės, aš atsisėdu po aukštų plačia šakiu, lyg šimtametis ąžuolas kaktusu ir tiesiog sau esu. Tada pamažėle mane ima supti vaikai. Pirmiausia pasirodo skrybėlėta mergaitė su raudonu sijonu ir maišu ant pečių. Jos akys kaip laukinio žvėries, visai netokios kaip pakelėse pozuojančių prijaukintų fotomodelių. Beveik negaliu atlaikyti jos skvarbaus įtaraus žvilgsnio. Skrybėlėtojai pasirodo tai šiandien, tai ten, slapstosi už akmenų, kalvelių ir kaktusų. Staiga atsiduria man už nugaros. Žvilgsnis vis dar toks pats, atrodo puls ir perkas gerklę. Tiesiu jai monetą. Neima. Tada saldainį. Dvejoja. Vėl pasislepia. Paskui grįžta, stveria gardėsį ir paknopstom nulekia. Išneria iš visai priešingos pusės. Vos šypsosi ir tiesia man miniatiūrinę rausvą gėlytę. Paimu. Mergaitės šypsena įsiskleidžia beveik nuo ausies iki ausies. Ir akys jau linksmos draugiškos. pasigirsta avių bliovimas. Didžiulė banda, lyg balta potvinio banga, palengva užlėja skurdžios kalnų žolės pievą. Tarp avių keterų kyšo vaiko galva. Mergiščia kažką su juo susišūkauja. Berniukštis sunkiai kepurnėjęs iš avių tėkmės it iš sraunios upės. Prieina, reikia saldainio, laimė turiu dar vieną. Tada pasirodo liesas paauglys, kažką rikteli, suprantu, kad bara anuodu. Šis net nežiūri į akis ir atrodo tiesiog įtūžęs. Iš pradžių elgiasi taip, lyg manęs nei nebūtų, bet įsiduoda demonstratyviai spjaudydamas mano pusin. Pasislėpia už akmens, iš ten pasigirsta šaižus pratisas garsas. Neištveria, kyšteli galvą į savo slėptuvės. Matau, kad groja tarp pirštų sudėta ilga šiurkščia žolė. Suima juokas. Nenorėdama jų įžeisti, tyliai prunkščiu. Bet ausylį vaikišiai išgirsta. Netgi atrodo, kad jiems tai patinka. Tada juokiamės, kvatojame visi keturi. Dičkis išlenda iš už savo akmens ir kažką neša delne. Sprendžiant iš susirūpinusio jo veido, atrodo, kad ten yra koks nors svarbus brangus daiktas. Pagarbiai padeda jį man prie kojų. Tai storas, dryžuotas vikšras, apaugęs auksiniais, oranžiniais ir juodais pūkeliais. Very good, šnapžda susižavėjęs. O tai yra vienintelė, bet svarbiausioji ilgo mūsų pokalbio frazė. Kai išvažiuoju, jie ilgai, ilgai moja rankomis. Greitkelio pakraščiuose mojuoja tie kiti, išpuoštieji ir prijaukintieji. Štai ir Olataja Tambo. Čia vaikigaliai turi išdirbę savo turistų terorizavimo techniką, kurios paslaptis – intymus bendravimas. Kiekvienas mažius nusižiūri savo po svetim šalį, iškvočia jo vardą, mandagiai prisistato, paskui jau neatstodamas sekioja iš paskos ir lipšniai urzgia. Amiga Jurga, aš tavo amigo Pedras, negražu nepadėti draugui nelaimėje. Tušto jau prisimeni mažąjį princą ir šventą sentenciją. Kas jie ištarė, rožė ar lapė, kad liekiam žinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji. Todėl perki dar vieną, jau 105 ar 6, švilpuką, fleitą, įspalvotų siūlų supintą, bičiulystės apyrankę. Olataja Tambo garsėja keliais dalykais – Mako Inkos tvirtovės griuvėsiais ir miesto išplanavimu, kuri šiandien tebėra lygiai toks kaip šlovingųjų, bet į nebūtį kadaise nugrimzdusių Inkų laikais. Kiekvieną namą čia supa aukšta akmeninė tvora, ant kurios dar prisodinta dygių kaktusų, atrodančių daug estetiškiau nei spigliuota viela, ar Tibete apsaugai nuo vagių naudojamos butelių šukės. Paskui angelas seku į vieną kiemą, kuriame tučtojau lyg iš po žemių išdyksta keli vaikai, nuo galvos iki kojo apkarstyti perujetiškai suvenyrais. Tačiau mes einame dar toliau, į pirkę. Pirmiausia pamatau ant plūktinės aslos šmirinėjant kokį 10 jūros, atsiprašau, gvinėjos kiaulyčių. Jos bus suvalgytos, jei ne šiandien rytoj. Ne ten žiūri, murma angelas ir rodo pirštu į sieną. Pakeliu galvą, priešais mane niša. O joje papuštos jurginais, kardeliais, ramunėmis, astrais, apšviestos nuvarvėjusių žvakių, vypso 2 kaukolis. Atrodo šiurpokai, tačiau paaiškėja, kad šitaip mirusieji protėviai saugo namus, kai gyvėjai išeina į laukus dirbti. Dabar, mat sekmadienis, krūvon susirinkusi visa šeima. Tiesiai po kaukolių altorėliu, prie medinio stalo, sėdi koks tuzinas žmonių ir maukia vietinę naminukę čičią. Kitoje troboje vaizdelis beveik toks pats, tik šalia kiaulyčių stripinėja dar ir pasipūtęs gaidys, o kaukolių net 3. Jos rūpestingai apgaubtos audinio juosta, buteliuose su alaus etiketėmis popierinės gėlės, o virš viso šio natiurmorto kabo supelyjas mergelės Marijos atvaizdas. Turbūt dėl viso pikto. Ko nesugebės protėviai, tuo pasirūpins pati Dievo motina. Protėvių garbinimas sena krikščionių misionierių iki šiol su šaknimis taip ir neišrauta Inkų tradicija. Įvairiose nepriepiamos Inkų imperijos vietose su amžiams iškeliavusiais artimaisiais buvo elgiamasi skirtingai, bet visur itin godotinai. Kapinės Saulės imperijoje buvo laikomos pačiomis svarbiausiomis huakomis, šventomis vietomis. Mirusiuosius, nepriklausomai nuo rango, lyties ar amžiaus, visada balzamuodavo ir mumifikuodavo, o paskui jau spręsdavo, ką toliau su jais daryti. Vienur laidodavo po žemę, kitur susodindavo į čiulpas, specialius namelius, į kuriuos numirėliams atnešdavo maisto, čičios, o prireikus įsineždavo į kokią nors smagę šventę. Aukštuomenės atstovų kūnai po mirties keliaudavo į prabangius apartamentus vakes. Čia valdovų mumijos duodavo patarimų, kaip toliau valdyti valstybę, o šventikų malki atsakinėdavo į metafizinius klausimus. Daugelio inkų namuose buvo laikomi protėvių atvaizdai, natūralaus dydžio skudurinės lėlės, su širdies vietoje įsiūta kokia nors anapilin iškeliavusiojo relikvija ar net palaikų dalimi. Olataja Tambo gyventojai labiau nei portretiniais antrininkais pasitikėjo tikromis senolių galvomis. Taip ir neišdrįsau angelo paklausti, kada ir kaip nuo mirusiojo kūno būdavo atskiriama kaukolį. Tiems, kas dėl kokių nors tragiškų priežasčių prarado bet kokį daiktišką savo protėvių kūniškojo buvimo įrodymą, padėdavo mistinis paukštis apu. Kaip pašto balandis skraidęs pas mirusiosius ir atgal. Tikriausiai ir dabar tebe skraido. Bet tai, kas mirusiųjų mirusiesiems, o gyvųjų gyviesiems. Po makabriškų Olataja Tambo įspūdžių mūsų laukia garsusis Pisako turgus, o turgui bus šamanas. Tokia burtininko arba brucho dislokacijos vieta man pasirodo įtartina, tačiau angelas nuramina, kad nuves pas tikrai į savo amato meistrą, o ne pas kokį šarlataną. Beje, apsišaukėliai ir juodieji magai čia vadinami altomisa jogais, pampamisa jogais, pagosais, šamanaudami su nešvariais ar nusilpusiais patikliųjų turistų bio laukais, susikrauna nemenka kapitalą. Angelas tikina, kad jo bičiulis pačio yra pats tikrasis didžiojo inkų šventiko Vilakva Umos arba pranašaujančios galvos palikuonis. Mes trumpam šmurkštelim į vieną sendaikčių parduotuvėlę, kur angelas kažką susišnapžda su stambiu pilvotu akmeninio veido indėnu ir neriam atgal į turgų. O čia akis raipsta. Plevėsuoja margaspalviai pončai ir puškos, kuprines ar maišus atstojančios nuostabių raštų skaros. Ir pasvirę Babelio bokštai rymo vienant kitos sukrautos įvairiausių stilių skrybėlės. Šilumą ir švelnumų gundo, lamos alpakos, vaikūnijos vilnų mėgstiniai. Tiesiog reikte reikia vienas už kitą gražesni už tiesalai ir kilimai. O ką jau kalbėti apie keramiką? Čia jos yra visokios, pradedant įmantre močiais erotika ir asketiškais puodais, galvomis, baigiant naskos žiediniais, trapiais tarsi kiaušinio lukštas, dekoruotais kraugeriškais kovų vaizdais. Yra ir kusko asočių, į kuriuos vanduo pilamas pro angą apačioje, tačiau prieštaraujant visiems fizikos dėsniams, neįsilieja pastačius indą ant dugno. Skysčiui išpilstyti, kaip ir dera tokios paskirties rykui, nulipdytas trumpas dailus snapas. Pisakas – tikras rojus etninės muzikos mėgėjui, mat čia galima įsigyti įvairiausio dydžio pločio skersmens, andų fleitų, lumsdelių, skudučių, švilpinių, okarinų, barškalų, kastanječių, tarškinių, žvėrių nagų ir vamžių lietui prišaukti, kurių šnarantis garsas nuostabiai ramina pakrikusius nervus. Lygiai pusė turgaus skirta ne turistams, bet aborigenams, o joje prekiaujama paprasčiausiomis daržovėmis ir vaisiais. Nors žodis paprasčiausias čia visai netinka, jau vien kukurūzai ko verti. Jų grūdeliai, didumo sulig lazdyno riešutu, tarsi brangakmeniai žiba, pačiais rafinuočiausiais pustoniais, nuo šviesiai gelsvo iki sodrai purpurinio. O bulvės? Jų čia yra šimtai rūšių, viena kitai nenusileidžiančių keišiausiomis formomis ir šiai kukliai daržoviai neįtikimomis spalvomis. Nuo svogūnų taip pat negalėti traukti akių. Juos, iškėlus rožinėmis, kreminėmis, violetinėmis galvomis į viršų, kaip šventinę puokštę būtų galima teikti garbingiausiam žmogui. Aš jau nekalbu apie tas gamtos dovanas, kurių net pavadinimų nežinau. Ir prieskonius, nuo kurių gausos amą prarastų enciklopedinio įsilavinimo gurmanas. Visos šios gėrybės sukrautos tiesiai ant žemės, o prie kiekvienos sodrių šviežumų dvelkiančios krūvos pūpso po seną skrybėlėtą indėnę. Turgaus centre nedidelė bažnytėlė, prie kurios kantriai stovi turistams pozuoti visada pasiruošę vyrai, apsitaisę ryškės spalviais pončais ir mėgstomis nykštukų kepurėmis, nuo kurių likasos ar milžniškiai auskarai kabo ryškės spalvių bumbulų pynės. Kuo daugiau bumbulų, tuo garbingesnis žmogus. Tai liudėja šamano galvos apdangalas, nes angelas tik šmurk, šmurk, šmurkšt per minę ir mes jau esame kukliame brucho būste. Vos tik išvydusi burtininką, kaip mat atpažįstu tą patį sendaikčių parduotuvėlės indieną, nors jo įspūdinga likinų laimės dievuko pilva dabar jau dengia santūrių spalvų pončas. Brucho lankstosi net pūkšdamas ir ant baltos marškos dėlioja maginėms apeigoms skirtus daiktus. Juodus ir baltus asočius, dūminio stiklo buteliukus, dubenis ir kondoro plunksnas. Angelas tai stebėdamas persimaino, baisiai surimtėja, netgi išblykšta, todėl suprantu, kad mes esame haukvoje, iš tiesų šventoje vietoje. Dairausi. Kampe stovi šaldytuvas. Ant stalelio senutėlis patefonas. Dar čia yra keli giliai įsėdėti foteliai ir įstiklinta sekcija, prikimšta pageltusių laikraščių. Ant sienų kabo trys atvaizdai. Juodai balta, paspalvinta tik ten, kur reikia mergelė Marija, spinduliuojančia širdį savo virš galvos iškėlęs Jėzus Kristus, ir pats pačio, jaunystėje, droviai prigludęs prie baltų nuometų pasipuošusios apskritaveidės nuotakos. Šamanas giliai dūsaudamas šleptelė ant žemės, mostu kviečia mus įsitaisyti greta ir ima į krūvelės po tris dėlioti kokos lapus. Angelas pašnapžda, kad šis maginis trejetas vadinasi kinti. Senovėje inkai kinti sulipindavo untu, lamų lajumi. Pirmasis, ilgiausias ir smailiausias lapas reiškė vyriškųjų dievų pasaulį. Ant jo buvo dedamas apvalus platokas pačia mamos, žemės motinos simbolis. O viršuje atsidurdavo nedidelis žmonių pasaulio atstovas su trikampe viršūnėle. Priklausomai nuo apeigų eigos, lapus derėdavo apversti. Trys kokos lapai, kuriuos man iškilmingai įteikė šamanas, atitinka viską, ką angelas taip stropiai prieš minutę nupasakojo. Iš kokos lapų inkai dar ir burdavo ateitį. Tiesiog sviesdavo žiupsnį ant aukso plokštis ir skaitydavo dėlionę lykavos tirščius ar jaučio smegenis. Ritualas prasideda. Pirmiausia, pasidėjus šventuosius kokos lapus ant dešinio kelio, dera nusiplauti rankas magiškuoju vandeniu, kuris kvepia kaip paspigiausias odekolonas. Tada kinti įmamas į rieškučiomis sudėtus delnus, o pačio užgėda kažką apie pačio mamą. Angelas net stenėdamas bando išversti šią ilgėsio skridiną dainą į anglų kalbą, jam sekasi sunkiai, bet matydama visai suminkštėjusį, veik bruožų netekusį burtininko veidą, suprantu, kad tai turėtų būti vien malonybiniai žodelyčiai, patys lipšniausi būdvardžiai, švelniausi deminutyvai. Angelo akyse ašaros, brucho irgi. Žvelgiu pro valomojo skysčio niekada neragavusi langą ir regiu kalnus. Apačioje skaišiai žalius, aukščiau sniego nubalintus, jų viršūnėmis lenka debesys. Dabar reikia tris kartus švelniai papūsti į kokos lapus, siunčiant beribę savo meilę viskam, kas tik yra aplinkui. Čia, ten, anapus ir dar toliau. Paskui brucho ima burti prie savo paslaptingųjų indų, angelas galutinai netenka žado, todėl galiu tik spėlioti, ką šamanas daro. Nors tai man, tam trečiajam žmogiškam lapui, netaip jau svarbu. Iš didelės akmenų smilkyklės kamuoliais rūksta tiršti kvapūs dūmai. Gomuriniais skiemenimis kapsi burtažodžiai. Staiga pačios tveria kondoro plunksna ir turint omenyje jo svorio kategoriją nepaprastai mikliai atsistoja. Angelas taip pat pašoka lyg įgeltas, duodamas ženklą pakilti ir man. Tada eina prie burtininko, pamaldžiai nusilenkia ir plačiai lyg kryžiuojamas įskečia rankas. Šamanas ima mojuoti maždaug metro ilgio kondoro plunksna, kurios viršus juodas, o apačia balta. Garsas stulbinamas. Šitaip apvalomas žmogaus energijos laukas. Pačio, su motiniško rūpešio išraiška, prakaito išpiltame veide, lopinėlis po lopinėlio tvarko asmeninę angelo erdvę. Šis pakelia vieną pėdą ir po ją švilpdama praskrieja kondoro plunksną. Pakelia kairę, vėl tas pats. Pagaliau mano vedlys pamaldžiai sudeda rankas, nusilenkia ir nuolankiai, lyg po paskutinio teismo, grįžta į savo vietą ant plūktinės aslos. Dabar mano eilė. Jaučiu brucho alsavimą. Relax, atsipalaiduok, sako jis. Kondoro plunksna ima švilpti it ninzės kardas. Magiški mostai. Čach, čich, čach. Šamanas ragina, kad pakelčiau dešinę pėdą. Paklūstu, bet atrodo, kad ta trumpa akimirka trunka ištisą amžinybę. Sakytum, tuoj nukrisiu bedugnin į svaiginamos aukštumos. Paskui į kairę. Jausmas toks, tarsi visas daiktiškasis pasaulis staiga dingsta, tarytum stovėčiau absoliučioje tuštumoje, balansuodama ant virš prarajos ištempto lyno. Viskas, gali eiti ir sėstis. Neišgirstu, bet įskaitau iš pačio lūpų, lyg jis būtų nebilys, o aš nuo gimimo kurčia. Galiausiai ateina laikas smilkykliai. Ji didelė kaip girnapusė ir tokia pat sunki. Brucho, šnopuodamas, murmėdamas, prakaituodamas, triūsia su kvapiomis žolėmis rūkstančio akmens luitu, lygiai kaip su plunksna, ties kiekvienu angelo ir mano kūno centimetru. Nepakeliamas lengvumo jausmas. Burtininkas primena, kad pabaigoje dera palinkėti visko paties geriausio savo artimiesiems ir šiai brangiems žmonėms. Nederėtų pamiršti ir slapčiausių norų. Jie įsipildys. Už visą tai tik keli soliai. Ir dar vienas vizitas į sendaikčių parduotuvėlės slaptą į kambarį. Čia daug šukių. Viena kita podynė, viskas neryšku, blyšku dulkina. Tai tikrosios močės, naskos, inkos, kultūrų skeveldros, beveik neįkainojamos, šimtai, tūkstančiai dolerių. Atgal į Kuską grįžtame siauruku. Lyja, pliaupia vis smarkiau ir smarkiau. Bėgius nuplauna patvinusios kalnų upės. Naktis, tamsu nors į akį durk. Aplinkui stačia neperžengiama vandens siena. Tokio dangaus ryšio su žeme pavadinti tiesiog liūtimi jau nebeapsiverčia liežuvis. Hierogamija, sufleruoja visažinė pasąmonė. Gal ir taip? 5 valandas laukiame gelbėtojų. Baltaveidžiai bendra kelionė rengia kažkokį piktą sąmokslą. Dėl iškilusių nepatogumų skūsis Lonely Planet. Vienišoji planeta – tai geriausia kelionių knygų serija pasaulyje. Maištas Danija. Jį vietiniai indėnai tik budrai stebi. Angelas snaudžia. Pagaliau už vagono lango ima krūtėti žmogystos su neperšlampomomis palapinsiaustėmis, ryškiais žibintais ir jų šviesoje blykčiojančiais metaliniais įnagiais. O aš, lyg įstrigusi vinilo plokštelį, kažkodėl vis kartoju tas pačias eiles. Virš mėnulio kalnų ir jos lėnių tamsių, žemiau saulės šešėlių kaskadų, jokį priekin šauniai, jam atsakė tasai, jei tu ieškai šalies Eldorado.